Κεντρικός καλεσμένος εκπομπής, ο κ. Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Πρωθυπουργού, του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Τον καλωσορίζουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Κύριε Αμυρά, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, κύριε Αμυρά.
Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Γεωργίου. Καλημέρα, κύριε Αδαμόπουλο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Μπαίνουμε κατευθείαν στα βαθιά. Λένε, κύριε Αμυρά, κατηγορούν την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση, αλλά όχι μόνο από την αντιπολίτευση. Το βλέπω, παίζει πολύ και στην κοινωνική δικτύωση, ότι ανοίγει τώρα θέμα συνταγματικής αναθεώρησης ως πολιτικό ελιγμό, προκειμένου να αλλάξει την ατζέντα και προκειμένου να ρίξει στο γήπεδο της αντιπολίτευσης μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τις ζωές όλων μας, ενώ η ίδια είναι στριμωγμένη για άλλα ζητήματα. Δηλαδή ότι δεν το κάνει από πραγματικό ενδιαφέρον για συνταγματικές αλλαγές, αλλά για να αλλάξει την πολιτική ατζέντα.
Ναι, δεν ισχύει αυτό. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι μια κορυφαία δημοκρατική και κοινοβουλευτική διαδικασία και κυρίως δεν απαιτεί χρόνο. Δεν είναι κάτι που είναι ζήτημα κάποιων ημερών ή κάποιων ωρών ή κάτι που να συνδέεται με μια πολιτική συγκυρία. Αντιθέτως, απαιτεί διαβούλευση, απαιτεί σημαντική συζήτηση και βεβαίως εκτείνεται και σε βάθος χρόνου. Εγώ θα έλεγα ουσιαστικά ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι μια άσκηση ευθύνης και συνένεσης. Και έτσι πρέπει να την αντιληφθούν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να προσέλθουν δηλαδή στον κοινοβουλευτικό διάλογο, στη συζήτηση που θα γίνει, στις συζητήσεις που θα γίνουν και στις διαβουλεύσεις για τα άρθρα που θα πρέπει να αναθεωρηθούν, με προτάσεις, με θέσεις, ώστε να υπάρξουν συνθέσεις. Γιατί ακούγοντας και τη συζήτηση που είχατε νωρίτερα, για παράδειγμα, η μη αναθεώρηση του άρθρου 16 από την προηγούμενη συνταγματική αναθεώρηση, που είχε γίνει την τελευταία στιγμή, αν θυμάμαι καλά, επειδή είστε και εσείς έμπειροι δημοσιογράφοι, είχε αρνηθεί το Πασόκ να συμμετέχει στις συζητήσεις. Είχε αποχωρήσει, παρά το γεγονός ότι τότε η ηγεσία του ήταν υπέρ της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Έτσι ακριβώς, ήταν υπέρ της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χαθούν αυτή η ευκαιρία η Ελλάδα να διευρύνει την εμβέλειά της στο εκπαιδευτικό πεδίο και η Κύπρος να γίνει το εκπαιδευτικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτά εδώ, γι' αυτό θα πρέπει και τα κόμματα να προσέλθουν και με αίσθημα ευθύνης, με αίσθημα συνένεσης, ώστε να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που τα θέτει η κοινωνία και μπορούν να αποτυπωθούν σε συνταγματικά άρθρα. Γι' αυτό θα σας έλεγα ότι δεν συνδέεται με συγκυρία, αντιθέτως είναι μια σημαντική διαδικασία που απαιτεί και χρόνο και διαβούλευση και κυρίως συνένεση.
Μπορεί όμως, όμως κύριε Αμυρά, σε μια χρονιά πριν από τις εκλογές, σε μια ουσιαστικά προεκλογική χρονιά όπου τα κόμματα επιδιώκουν να αποκομίσουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για εκείνα, να μπούμε σε μια διαδικασία συνένεσης?
Δεν υποθηκεύεται η συζήτηση.
Ναι, πρώτα απ' όλα είναι και βάσει των συνταγματικών επιταγών οι προθεσμίες, δεν έχει σχέση με τον προεκλογικό χρόνο. Αλλά θα σας έλεγα το εξής, τουλάχιστον αυτό που αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ως θέση ευθύνης την αναθεώρηση του Συντάγματος. Γι' αυτό και έθεσε ένα πλαίσιο ο Πρωθυπουργός και απευθύνθηκε και εκτός από το μήνυμά του στους πολίτες και με την επιστολή του στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ώστε η Νέα Δημοκρατία να παρουσιάσει τη δική της θέση. Αλλά θα σας έλεγα ότι όποιος πιστεύει από την αντιπολίτευση ότι το Σύνταγμα, η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι μια ευκαιρία έτσι πρόσκαιρης αντιπολίτευσης, νομίζω ότι δεν θα έχει κανένα πολιτικό όφελος, αντιθέτως θα έχει πολιτικές ζημίες. Αυτό είναι θέμα των υπολείπων κομμάτων. Εμείς προσερχόμαστε και θα προσέλθουμε στο διάλογο με επεξεργασμένη πρόταση όταν θα την ολοκληρώσει συνολικά η κοινοβουλευτική μας ομάδα και ελπίζουμε ότι και τα κόμματα τα οποία έχουν στο παρελθόν διατυπώσει θέσεις για ζητήματα να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και της ίδιας της διαδικασίας αλλά και στις ανάγκες της κοινωνίας. Η κοινωνία, οι εποχές αλλάζουν, το Σύνταγμα είναι ένα πολύ σημαντικό κείμενο, είναι αφεκτικό, αλλά βεβαίως πάντα απαιτεί προσαρμογές και στις απαιτήσεις των εποχών.
Ένα από τα θέματα της συνταγματικής αναθεώρησης είναι η σύνδεση της αξιολόγησης με τη μονιμότητα στο δημόσιο. Δεν φοβάστε το πολιτικό κόστος?
Εμείς έχουμε επισημάνει ότι θέλουμε καταρχάς το ζήτημα της αξιολόγησης να κατοχυρωθεί συνταγματικά, ώστε να μην ποτέ τεθεί σε κίνδυνο η έννοια της αξιολόγησης στο δημόσιο από οποιαδήποτε μελλοντική ή οποιαδήποτε άλλο πολιτικό σχήμα. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι ένας βασικός άξονας και θα έλεγα ότι δεν έχει πολιτικό κόστος. Αντιθέτως, εφόσον το επεξεργαστούμε σωστά και το επεξεργαστεί σωστά για το πολιτικό σύστημα, η έννοια της αξιολόγησης επιβραβεύεται σχεδόν από τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας και αυτό έχει τη σημασία του. Και θα σας έλεγα για την έννοια του πολιτικού κόστους ή του πρόσκαιρου πολιτικού ωφέλους στην κυρία Γεωργίου, το ζήτημα που έθεσε, ένα άλλο ζήτημα που έθεσε ο Πρωθυπουργός, ότι αφορά τη δημοσιονομική σταθερότητα.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω εγώ τώρα. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, πώς ακριβώς το έχει στο μυαλό της η κυβέρνηση αυτό? Δηλαδή, με ποιο τρόπο σκοπεύει να το κατοχυρώσει συνταγματικά? Καταρχάς, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Αν συμβεί, δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Είναι και σε άλλες χώρες που υπάρχει συνταγματική πρόνοια. Αλλά η κυβέρνηση πώς το έχει στο μυαλό της να το ρυθμίσει αυτό το ζήτημα?
Βεβαίως. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Αυτό το πώς θα αποτυπωθεί είναι θέμα και των προτάσεων και του διαλόγου, αλλά τέθηκε ουσιαστικά το πλαίσιο. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία με την έννοια ότι δεν, επειδή έχουμε ζήσει μια πολύ μεγάλη οικονομική περιπέτεια και με ακάλυπτες υποσχέσεις, με λεφτόδεντρα που δεν υπήρχαν, να υπάρχουν κανόνες δημοσιονομικής υπευθυνότητας, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα και να μην μπορεί να πέσει ξανά, να μην επιτραπεί η χώρα να πέσει στα βράχια της, στα βράχια
δηλαδή,
της, κύριε
Μοιρά,
της οικονομίας.
Με συγκεκριμένες πρόνοιες για το ύψος του ελλείμματος, ας πούμε, λέω και λοιπά.
Ναι, κύριε Αδωμόπουλε, επειδή δεν είμαι έτοιμος να το απαντήσω, και αυτό είναι αποτέλεσμα.
Είναι θέμα συζήτησης.
Αλλά όμως το πλαίσιο ότι θα πρέπει να υπάρχει δημοσιονομική υπευθυνότητα, αυτό μπορεί να τεθεί και μπορεί να διευκρινιστεί στο Σύνταγμα, αλλά κυρίως ανεξάρτητα από το πώς θα αποσαφινιστεί, η έννοια της δημοσιονομικής υπευθυνότητας στο κορυφαίο θεσμικό όργανο ενός κράτους όπως είναι το κείμενο ενός κράτους όπως είναι το Σύνταγμα, νομίζω ότι έχει το δικό του συμβολισμό και τη δική του αξία.
Κατηγορήστε για κάποιες αλλαγές επίσης, για τις οποίες ακούσαμε και χθες τον Πρωθυπουργό στο μήνυμά του, όπως οι αλλαγές για παράδειγμα στην ηγεσία της δικαιοσύνης, ότι αν είχατε τη βούληση μπορούσατε να τις προωθήσετε και χωρίς αλλαγή του Συντάγματος.
Κοιτάξτε, υπάρχουν βάσει του Συντάγματος μπορεί να γίνουν με θεσμικό τρόπο και ολοκληρωμένο. Όπως επίσης και η αναθεώρηση και του άρθρου 86. Και θα σας έλεγα ότι και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από την πρώτη κιόλας θητεία ως βουλευτής, είχε θέσει αυτά τα ζητήματα, είχε επιμείνει και δεν υπήρχε συνολικά σε σχέση με τις προηγούμενες αναθεώρησεις, δεν υπήρχε το απαραίτητο πλαίσιο συνένεσης ώστε να προχωρήσουν. Τώρα είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Το Σύνταγμά μας άλλωστε μας επιβάλλει να αναζητήσουμε συνένεσεις, ώστε να δούμε ποια ζητήματα που πραγματικά και απασχολούν την κοινωνία αλλά και απασχολούν και τη δημόσια ζωή μπορούν να αντιμετωπιστούν με ένα σωστό τρόπο, όπως είναι και το θέμα της ηγεσίας της δικαιοσύνης αλλά και της αναθεώρησης του άρθρου 86.
Στη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού ακούσαμε αρκετά και ενδιαφέροντα πράγματα, είναι η αλήθεια. Ένα από αυτά σχετίζεται με το μετεκλογικό τοπίο, με βάση και τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε να έρχονται συνεχώς στο φως της δημοσιότητας. Και νομίζω ότι για πρώτη φορά ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό να ξεκαθαρίζει μεν ότι ο ίδιος είναι υπέρ της αυτοδυναμίας και ότι αυτό θα επιδιώξει η Νέα Δημοκρατία, αυτός είναι ο στόχος, αλλά να ανοίγει τη συζήτηση για το θέμα των μετεκλογικών κυβερνητικών διεργασιών που ενδεχομένως να πρέπει να οδηγήσουν και σε συνεργασίες. Αυτό λέγεται ότι είναι ουσιαστικά ένα πέταγμα της μπάλας στο γήπεδο του ΠΑΣΟΚ. Ισχύει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο κύριος αποδέκτης αυτής της αναφοράς του Πρωθυπουργού, κυρία Μοιρά?
Κυρία Αδαμόπουλε, εμείς πιστεύουμε, και το είπε και ο Πρωθυπουργός, αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Θεωρούμε ότι υπηρετούν το συμφέρον του τόπου και όταν υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, υπάρχουν συνθήκες αστάθειας, τις βλέπουμε γεωπολιτικά. Και σας θυμίζω ότι και το 19 και το 23 στις δημοσκοπήσεις δεν αποτυπωνόταν κλίμα αυτοδυναμίας, αλλά τελικώς οι δημοσκοπήσεις έπεσαν έξω και η Νέα Δημοκρατία πέτυχε σημαντικά υψηλά ποσοστά, ιστορικά ποσοστά και μάλιστα σε συνεχόμενες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, πετυχαίνοντας αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Εγώ θα σας έλεγα ότι βλέπετε από την πλευρά της αντιπολίτευσης μία άρνηση οποιασδήποτε συνένεσης, οποιοδήποτε διαλόγου, οποιασδήποτε συνεργασίας. Γι' αυτό εμείς επιμένουμε στην ανάγκη των αυτοδύναμων κυβερνήσεων και το λόγο έχει ο λαός. Αλλά θα σας έλεγα το εξής, επειδή αυτό εδώ είναι μια χαρή συζήτηση. Γίνεται, εδώ, γίνεται ένα χρόνο και κάτι και πολύ περισσότερο, πλέον του ενός χρόνου από την προεκλογική περίοδο. Θα σας έλεγα ότι οι πολίτες ενδιαφέρονται κατά βάση για τα ζητήματα που τον απασχολούν. Και θα σας έλεγα ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι για πρώτη φορά τα τελευταία 20 χρόνια σχεδόν έχει πέσει η ανεργία στο 7,5% σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών. Ο μέσος μισθός της πλήρους απασχόλησης έχει ξεπεράσει ήδη τη δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα 1.500 ευρώ. Έχει φτάσει 1.510 ευρώ 1,5 χρόνο πριν από τις εκλογές του 2027. Αυτά απασχολούν, εκεί είναι προσανατολισμένη η κυβέρνηση, γιατί καλή είναι, το αντιλαμβάνομαι και εσείς θέτετε τα δημοσιογραφικά ερωτήματα, αλλά τον πολίτη πραγματικά τον απασχολούν τα ζητήματα
της καθημερινότητάς του, της ζωής του. Είναι γεγονός.
Τη ζωή του, την οικονομία του και το πού θα πάει η χώρα αύριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση και με την πρωτοβουλία που έλαβε με το Σύνταγμα, αλλά και με τις άλλες πρωτοβουλίες που για το Εθνικό Απολυτήριο, για παράδειγμα, τις άλλες πρωτοβουλίες, τις μεταρρυθμιστικές που έχει παρουσιάσει στο Υπουργικό Συμβούλιο, έχει σχέδιο, υλοποιεί το σχέδιο και υλοποιεί τις δεσμεύσεις, όπως επίσης διαμορφώνει το πλαίσιο για την Ελλάδα του 2030. Αυτά θα κριθούν στις εκλογές του 2027 και εκεί θα τοποθετηθούν οι πολίτες και τα κόμματα, αν έχουν διαμορφώσει μέχρι τότε κάποια πρόταση.
Κυρία Μοιρά, λέγαμε νωρίτερα και έχει μια σημασία να ακούσουμε το σχόλιο σας για μια παρέμβαση που έκανε χθες ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος και είπε ότι το πρόβλημα της χώρας δεν είναι συνταγματικό. Αυτό είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Είναι η κρίση, η βαθιά κρίση της αξιοπιστίας των θεσμών και η διάρρηξη του κοινωνικού συμβολαίου της μεταπολίτευσης. Αυτό με έναν τρόπο θέλετε να το σχολιάσετε?
Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ακούω πάντα με σεβασμό όλες τις απόψεις, αλλά θα σας έλεγα ότι η κυβέρνηση αυτή που παρέχει σταθερότητα, ασφάλεια, ισχυροποιεί την Ελλάδα σε αμυντικό, γεωπολιτικό, διπλωματικό επίπεδο. Έχει στις τάξεις του τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος προεδρεύει στο Eurogroup, μια σημαντική διάκριση για τη χώρα. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι και ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις εκθέσεις της Κομισιόν, βελτιώνεται διαρκώς στα ζητήματα του κράτους δικαίου, της δικαιοσύνης και της αντιμετώπισης των μέσων ενημέρωσης, έχει την άποψή του, αλλά υπάρχει και μια πραγματικότητα. Εγώ παρουσιάζω τα στοιχεία, αναλύω αυτά τα στοιχεία και νομίζω ότι το βασικό πλέον είναι ο χώρος του ΠΑΣΟΚ συνολικά, να δούμε πώς θα τοποθετηθεί θεσμικά στην κορυφαία διαδικασία της πραγματικής αναθεώρησης, για να δούμε και θεσμικά πώς αντιμετωπίζει τα ζητήματα αυτά που θέτει ο κ. Βενιζέλος.
Θα ζητήσω την άποψή σας για τη δήλωση ενός άλλου πρώην, του Κώστα Καραμαλή. Να ακούμε, δήλωσε χθες από την Καλαμάτα, τους πιο έμπειρους αντί να τους διαγράφουμε.
Ναι, το ξέρετε, δεν σχολιάζω, δεν σχολιάζω τη δήλωση του πρώην Πρωθυπουργού. Άλλωστε έχει απαντηθεί και το ζήτημα της διαγραφής τότε του κ. Σαμαρά, έχει απαντηθεί επαρκώς.
Μια στιγμή πριν κλείσουμε, είναι ένα ακόμα ζήτημα το οποίο νομίζω έχει μια σημασία εν ώψη και της συνάντησης που θα έχει ο Πρωθυπουργός με τον Ταγί Περντογάν πριν από τις 15 Φεβρουαρίου, όπως είπε ο ίδιος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε χθες μεταξύ άλλων ότι δεν χρειαζόμαστε επιδιαιτησία για να λύσουμε τα θέματά μας με την Τουρκία. Αυτό από κάποιους χαρακτηρίζεται ως, πώς θα το πω τώρα, παρεξηγήσιμο, ότι θα μπούμε σε έναν απευθείας διάλογο με μια διευρυμένη ατζέντα για το θέμα, για τα ελληνοτουρκικά ζητήματα.
Κύριε Αδαμόπουλε, καμία απολύτως παρεξήγηση δεν μπορεί να δημιουργηθεί. Είναι ξεκάθαρος ο Πρωθυπουργός. Το μείζον ζήτημα είναι η μεγάλη διαφορά μας είναι με την Τουρκία είναι μία και μόνο μία η οριοθέτηση των θαλασσίων ζώνων, ΑΟΣ και η Φαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και θα σας έλεγα ότι επειδή έχουμε ακούσει πολλούς διάφορους που να ανησυχούν, θυμάστε τις τοποθετήσεις τους για το ΣΕΙΦ, ότι υπάρχει δυνατότητα να μπει η Τουρκία στο ΣΕΙΦ, όταν ο Πρωθυπουργός έθεσε ξεκάθαρα ότι όσο υπάρχει το κάζους Μπέλη δεν μπορεί να γίνει καμία απολύτως συζήτηση, όπως και τελικά δεν έγινε και η Τουρκία έμεινε εκτός safe. Οι κόκκινες γραμμές είναι απαραβίαστες, οι εθνικές μας θέσεις είναι ακλόνητες με βάση το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτά νομίζω ότι δεν είναι σε καμία, δεν μπαίνουν ούτε σε παρεξήγηση ούτε σε κάποια άλλη συζήτηση.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Πάρα πολύ. Να είστε καλή
καλά.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Και ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Πρωθυπουργού.